Ce legătură este între realitatea bisericii de astăzi și 11 septembrie 2001, World Trade Center? Această imagine este o imagine a dezastrului. O imagine a unui atac care a avut rezultate 100%. Punct ochit, punct lovit, strategie care a dat rezultate 100%. Probabil că ceea ce leagă această imagine a dezastrului cu biserica de astăzi este tocmai realitatea lipsei de unitate din Biserica lui Hristos după 2000 de ani. Avem în fața noastră o imagine care reprezintă în prima fază o minune a arhitecturii, una din cele mai înalte clădiri, Gemeni. O capodoperă a arhitecților anilor trecuți. Un atac și apoi o dezintegrare în milioane de bucăți care n-au mai putut fi niciodată puse la un loc. În cea mai sfântă seară din istorie, în seara în care s-a băut paharul, s-a luat hotărârea de a se bea paharul umanității, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, rostește cea mai frumoasă rugăciune din Scriptură. Atâta căldură, atâta speranță, atâta dorință și protecție izvorăște din inima lui, încât îți dai seama dintr-o singură lectură că un om nu se putea ruga în felul acesta. Și mă rog ca ei să fie în chip desăvârșit una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei fiind una, lumea să creadă. Dacă ne uităm la rugăciunea și speranța lui Iisus și la istoria și la ceea ce se întâmplă în biserica de astăzi, distanța este colosală, colosală. La puțin timp după rugăciunea lui Iisus, o mulțime de 3.000 de oameni s-au întors cu fața spre El, s-au pocăit și Scriptura spune că erau o inimă și un suflet. Ca o ironie a sorții, astăzi sunt 3.000 de denominațiuni creștine. 3.000, o inimă și un suflet. Iar astăzi sunt 3.000 de denominațiuni creștine care nu trăiesc în unitate unii între alții. Este ca și cum rugăciunea lui Hristos pentru protecția și unitatea bisericii au arătat cât de real și cât de intens a fost războiul și cât de puternic de-a lungul secolelor a fost strategia celui rău de a dezbina umanitatea. Dacă ne aducem aminte din Eden, au fost creați doi oameni ca să fie una. Și din momentul în care bărbatul a spus femeia pe care mi-ai dat-o, s-a instaurat istoria dezbinării în umanitate. De atunci înainte, planul celui rău și-a găsit roade în inima oamenilor, de a da vina unii pe alții, de a găsi diferențe, de a se apuca de dreptatea personală, de a căuta întotdeauna pata neagră în celălalt, de a găsi motive și a crea ziduri. Povestea Beniamin Fărăgău de o vizită făcută în Australia, acum câțiva ani, în comunitatea română de acolo, și-a găsit pe un kilometru pătrat 3 biserici de români, toate pornite din aceeași biserică. La un moment dat, frații n-au mai avut loc între ei. Au găsit un motiv să se împartă și au mai construit o biserică alături. Cealaltă biserică, după 2-3 ani de zile, n-au mai găsit spațiu. Nu, erau prea multe idei împreună și au mai construit o biserică, în același perimetru. 3 biserici de români goale. Fiecare cu pastor, dar goale. Dincolo de Australia, haideți ne uităm puțin la România și la relațiile dintre bisericile dintre orașe. Putem vorbi despre răceala dintre Focșani și Iași, despre unitatea dintre Botoșani și Suceava, despre admirația dintre Cluj și București, despre înțelegerile și bucuria unui oraș față de bisericile din celălalt oraș. Dar dincolo de România, ne uităm la orașul nostru și la câte biserici creștine se află în orașul Iași. Și la distanța dintre rugăciunea lui Iisus și relațiile care sunt în Biserica lui Hristos din Iași. Atâta vorbire de rău și atâta bârfă înflorită. N-am mai pus imaginea cu Biserica Neemia. A fost prea greu. Era următorul pas să discutăm despre unitatea dintre noi. Dar oricât de dureros ar fi, adevărul trebuie privit în față. Asta este realitatea pe care o trăim. După 2000 de ani, rugăciunea lui Iisus a fost dezarmată de strategia celui rău și realitatea bisericii de astăzi este la milioane distanță de ceea ce și-a dorit Iisus pentru biserica lui. Cu toate acestea, Iisus niciodată n-a făcut rugăciuni fără scop și imposibil de realizat. De aceea aș vrea ca, pornind de la realitatea pe care trebuie să o recunoaștem, să ne asumăm, pentru că dacă nu există unitate, este vina mea și este vina ta. Trebuie să ne uităm la ceea ce a vrut Hristos să facă, la planul lui, la intențiile lui și la resursele pe care el le-a lăsat, ca rugăciunea lui să nu fie doar un strigăt în pustiu, ci o realitate pe care și-a dorit-o să o trăiască eu, tu și fiecare creștin care a zis lui Iisus, tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Conștient de pericolul și de atacul celui rău asupra unității, ceea ce Iisus le transmite ucenicilor în convinte de o mare căldură, este că nu vă las singur și că vă las în primul rând cuvântul meu. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. S-a spus de mii și mii de ori cât de important este cuvântul pentru fiecare dintre noi și ce efect puternic trebuie să aibă asupra minții noastre. În primul rând, el ne protejează pe fiecare dintre noi de păcat. Ne arată ce este bine și ce este rău, ce este lumină și ce este întuneric, ce este minciună și ce este adevăr și încearcă să ne păstreze curați într-o lume murdară. Pentru că în momentul în care păcatul a intrat în viața mea, nu am nicio șansă să mai fiu în unitate cu niciunul dintre voi. Pentru că despărțiți de Hristos, nu putem să ne iubim. Și orice păcat frânge unitatea dintre mine și Hristos și apoi unitatea dintre mine și voi. De aceea primul rol pe care are cuvântul în viața noastră este de a fi o candelă, de a fi un îndrumar, de a fi cel care ne arată și ne face să vedem ce este bine și ce este rău, ce trebuie să scoatem din viața noastră și ce trebuie să curățăm. Cuvântul are un rol atât de puternic de a curăța mintea noastră de minciuni. Minciuni despre noi înșine, minciuni despre oamenii din jurul nostru, minciuni despre frații noștri. Minciuni despre caracterul lui Dumnezeu. Și așa cum Evrei spune, nimic nu taie mai adânc decât cuvântul lui Dumnezeu care desparte duhul de suflet, care desparte toate încheieturile și ajunge până în adâncul ființei noastre, scoțând la iveală motivațiile neplăcute, scoțând la iveală atitudinile urâte înaintea lui Dumnezeu. Vă spun cu mâna pe inimă, cartea aceasta, când este luată în serios, e o carte periculoasă. Primul lucru care l-am făcut cu Daniel, când am luat textul acesta și am vrut să vorbim din el, a fost să plecăm capetele și zicem, Doamne, iartă-ne. Ori de câte ori iei această carne serios, ea devine periculoasă pentru inima ta, pentru că nu te lasă. E adevărat, poți fi la fel ca și Iuda, poți lăsa să treacă tone de cuvânt rostite de Fiul lui Dumnezeu către tine, poți lăsa să fie acel pământ stâncos care nu lasă niciodată cuvântul să înflorească în tine. Dar în momentul în care o iei în serios, nimic nu curăță mai bine mintea ta de minciuni, de judecăți, de bârfe, de gânduri rele, de orice ce este neplăcut lui Hristos față de biserica lui, decât cuvântul lui. Și ce resursă! Cuvântul este viață și Iisus în Evanghelia după Ioan ne spune de repetate ori, mâncați cuvintele mele, mâncați-mă, ospătați-vă cu aceste cuvinte. Nu e o carte, e viață în acest cuvânt și în afara al mea nu puteți face nimic. Cu cât veți avea mai mult belșug din acest cuvânt, cu atât aveți șansa să rămâneți în mine. Cuvântul ne ajută să rămânem în Hristos, singurul spațiu în care unitatea poate deveni realitate. Și cuvântul îmi comunică în imagini nespus de frumoase că în fiecare dintre frații mei există lucrarea sfântă a lui Iisus. În oricare dintre voi există o lucrare începută prin sângele lui Iisus, care dorește să o ducă la bun sfârșit, o capodoperă, o minune, un preț, o demnitate care nu pot fi descrise decât de cel care a iubit atât de mult încât să moară pentru fiecare dintre noi. Dar eu nu pot gândi atât de bine și atât de frumos despre voi dacă nu este cuvântul care să-mi înalțe înaintea mea imaginea bisericii, frumusețea ei, căldura ei. Prețul plătit pentru ea și faptul că este mireasa lui Hristos și că nimeni, nimeni nu are dreptul să se atingă de ea. Conștient de forța războiului spiritual, Iisus le spune încă o dată ucenicilor: nu vă las singuri, vă las cuvântul și rog pe Tatăl să vă sfințească prin cuvânt. În cartea sa Izbăvește-ne de rău, Ravi Zaharias are o ilustrație, o poveste adevărată despre forța cuvântului pentru viața și credința unui om. El povestește că în anii 70 a fost misionar în Vietnam și a avut un traducător, un vietnamez acolo, care vorbea foarte bine engleza, dar apoi a trebuit să plece din Vietnam și Vietnamul a căzut în mâinile comuniștilor, iar acest traducător a fost arestat de comuniști, care au pus la punct o strategie de nimicire a credinței. Înfometare, bătaie, întemnițare, i-au restricționat să nu mai citească nimic în limba engleză, ci doar tratate în rusă și în franceză despre ateism. Și încet, încet, pas cu pas, credința a început să se erodeze. A început să se nască îndoiala. Și într-o zi, omul și-a zis: dar dacă nu e decât o înșelătorie a Occidentului? Dacă, de fapt, Dumnezeu nu există și pur și simplu m-a abandonat aici? Dacă totul nu este decât o mare minciună și poate că oamenii aceștia au dreptate? A zis: de astăzi înainte nu mă voi mai ruga dimineața. Și după lungi ani de zile a fost prima dimineață în care a ales să nu se roage lui Dumnezeu. Și în dimineața aceea, directorul închisorii l-a repartizat, l-a curățat WC-urile. Și a ajuns acolo, la coșul de gunoi, în timp ce era furios pe situație, a găsit un petec de hârtie în limba engleză și, ca să nu-l vadă nimeni, a luat-o, a pus-o în buzunar, hotărât să o citească seara. Și seara, când toți au culcat, a curățat-o, scos o mică lumânare și a despăturit acea foiță pe care scria următoarele cuvinte: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris: din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrările de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. A început să plângă pentru că și-a dat seama de lucrarea celui viu care dorea să-i țină trează și vie credința. Și a doua zi a cerut din nou să fie repartizat la curățat WC-urile. Și în fiecare zi găsea frânturi din Scriptură, pentru că un om, un paznic, în dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu, o folosea ca hârtie igienică. Și în felul acesta a curățat-o și a alcătuit mica lui Scriptură și după ce s-a întors după 20 de ani a zis: hârtiile acelea mi-au păstrat vie credința. Ce poveste adevărată! Cum Dumnezeu poate din cel mai batjocoritor lucru care se poate face, cuvântul său, să păstreze vie credința unui om. E atâta viață, e atâta minune în acest cuvânt, e atâta bogăție, încât e în stare să țină la un loc 3.000 de oameni necunoscuți. Dacă vrem cu adevărat să fim uniți, cred că trebuie să ne înfruptăm din belșug cuvântul care aduce viață și sfințire în inimile noastre. Hristos nu dorește doar o unitate sterilă. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. În momentul în care am intrat prima dată, acum 11 ani, în această sală, eram atât de puțini încât nu reușeam să acoperim nici zona din centru. Și treptat, Dumnezeu a început să adauge oameni și oameni și oameni, încât sala a devenit neîncăpătoare și dacă vii la și 10 și un sfert, s-ar putea să nu găsești un loc de unde să vezi videoproiectorul. Și ne-am început să ne gândim că e bine așa. Și mereu și mereu uit că granițele împărăției lui Dumnezeu nu sunt la poarta acestei clădiri, că granițele împărăției lui Dumnezeu vizează oamenii din jurul nostru, rudele noastre, părinții noștri, familia noastră, vecinii noștri, oamenii lângă care ne-a așezat la lucru, oamenii care ne întâlnim în fiecare zi. Și e atât de adevărat ceea ce zice Iisus, că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe cine? Lumea. Ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Realitatea este că baza mântuirii lumii o reprezintă relațiile dintre noi și dragostea autentică dintre noi. Oamenii, fie că e vorba de noi, fie că este vorba de cei care încă nu-L cunosc pe Iisus, nu își pot nega nevoile. Chipul nevoilor este atât de adânc implantat în ei, încât fiecare are nevoie de relații sincere, oneste, autentice și de încredere. Fiecare dintre noi are nevoie de dragoste, de acceptare, de iertare, de comunicare deschisă, de iubire și de iubire cristică. Și atunci când într-o comunitate se formează aceste relații de încredere, se formează această dragoste și această iubire, este mai puternică decât orice argumente apologetice, decât orice întrebare, decât orice nelămurire, decât orice ceață, decât orice tulburare, decât orice păcat, decât orice legătură. Pentru că așa cum zice Pavel, dragostea biruiește absolut orice. Și iubirea autentică depășește absolut orice. Iar în momentul în care într-o comunitate se formează o astfel de dragoste, înseamnă că acolo Hristos este prezent și domnește. Iar oamenii n-au nevoie de un club, n-au nevoie de încă o activitate socială pe agenda lor, n-au nevoie să-și bifeze conștiința religioasă, ci au nevoie de Dumnezeu. De asta au nevoie. Mi-aduc aminte că am citit o poveste despre o familie din Chicago care, sătură de lumea aceasta și de umblat pe coclauri, s-au hotărât să meargă la o biserică și au intrat în prima biserică care au găsit-o de acolo. Și le-a plăcut mult și au venit și a doua duminică și a treia duminică, dar după două luni de zile, din pricina serviciului, au trebuit să se mute într-un orășel aflat la două ore distanță de Chicago. Și atunci duminica s-au suit în mașină și au făcut drum. Și o duminică, și două duminici, și trei duminici, până când vecinii lor s-au apropiat și le-au zis, știți, vă gândiți că e cam departe? Două ore dus, două ore întors, duminica e zi de odihnă, pierdeți patru ore pe drum, sunt biserici și aici, și în orășelul ăsta. Și omul nostru a zis, da, ai dreptate, sunt biserici și aici. Dar în biserica aceea, oamenii chiar se iubesc unii pe alții. Acolo unde există dragoste autentică, de la capătul pământului vor veni oamenii, pentru că au nevoie de acceptare, pentru că au nevoie de interes, pentru că au nevoie de sinceritate, pentru că au nevoie de Dumnezeu. Nu trebuie să faci multe, nu trebuie concerte, nu trebuie strategii de evangelizare, nu trebuie decât dragoste autentică și unitate. Și oamenii vor fi atrași ca un magnet, pentru că au nevoie de Dumnezeu. Și cu cât stau mai mult și mă gândesc la lucrul acesta, îmi dau seama că înaintea lui Dumnezeu este ori. Că ori lucrez spre unitate, ori lucrez spre disarmonie. Că ori lucrez spre mântuirea oamenilor, ori lucrez împotriva mântuirii oamenilor. Că înaintea lui Dumnezeu nu există jumătăți de măsură. Și El își dorește o unitate completă pentru mântuirea întregii lumi. Un război autentic, o realitate descurajantă, o resursă măreață și un rod care merită. Dar dincolo de rod, ceea ce mă uimește și poate ceea ce este cu totul specific în această rugăciune, este standardul pe care îl înalță Iisus, un standard pe care nimeni nu l-a îndrăznit să-l înalțe până acum, și anume unitatea dintre Tatăl și Fiul. Mă rog ca ei să fie una? Cum? Ce înseamnă una? Așa cum tu ești în mine și eu sunt în tine și noi doi suntem în chip desăvârșit una. Dar ce înseamnă unitatea dintre Tatăl și Fiul? Înseamnă Fiul în Ghețimani, îngenunchind și rostind, Doamne, mi-e atât de greu să fac lucrul acesta, depărtează la mine paharul acesta, dar totuși, dacă este spre slava Ta, facă-se voia Ta și nu voia mea. Pentru că voia Ta a devenit în cel din urmă voia mea. Sau un tată care zice, fără rezerve, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Știți care era cel mai frumos lucru pentru Iisus pe pământ? Să vorbească despre Tatăl. Să vorbească despre frumusețea Tatălui. Eu vin și vă spun, să vă povestesc despre Tatăl, cum este Tatăl. Aș putea să vă stau zile întregi, săptămâni întregi, vă spun cum este El acolo, cât de mult iubește lumea, cât de mult s-a dezvăluit în caracterul acesta. Bucuria cea mai mare a lui Iisus era să facă voia Tatălui. Și când ucenicii se întorc și vor să-i aducă mâncare, zice, nu-mi trebuie nimic. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Și exuberanța și bucuria lui era să știe că Tatăl este mulțumit. Iar cea mai mare bucurie a Tatălui era să le vorbească ucenicilor zicându-le, iată, El este cel în care mă pot odihni, cel care mă înțelege, cel care poartă poverile mele, cel care face voia mea. În cel din urmă, unitatea aceasta este atât de mai mare încât nu ți este greu să confunzi pe Tatăl și Fiul. Și nu m-aș mira ca uneori citind pasaje din Scriptură să zici că așa zici Tatăl și de fapt să fi zis Fiul așa sau invers. Pentru că în cele din urmă, unitatea este atât de mare că cei doi se confundă. Unitatea pe care o dorește Fiul lui Dumnezeu și pentru care a murit între noi e mai mult decât unitatea unei echipe. Vorbind de unitate, ea este o valoare a lumii în care trăim noi. Toți recunosc lucrul acesta. Nici o echipă, oricât de multe valori ar avea în ea, nu poate birui dacă nu există omogenitate, spirit de echipă. Da, sunt echipe ca, de exemplu, Real Madrid, care tocmai a fost învinsă cu 4-0 de Liverpool, care are valori și vedete de 30 de milioane, cum este Pepe, de exemplu. Totuși, fără a fi o echipă, fără a fi în unitate, nu au rezultate. Nu au rezultate. Și oamenii, înțelegând această valoare, încearcă să o promoveze în instituții, în organizații, în partide, să fim una, să ne acoperim, să simțim împreună, să... Nu-i rău și bine. Totuși, unitatea la care ne cheamă Hristos e mult mai mult decât unitatea unei echipe. E mult mai mult decât unitatea unei organizații și a unei instituții. E mai mult chiar decât o familie. Oare ce ar însemna să fim una? Oare ce ar însemna să renunțăm la orice gând rău față de aproapele nostru, de fratele nostru, de sora noastră, la orice judecată, la orice răutate, la orice conflict, la orice lucru care ne mustră inima înaintea lui Dumnezeu? Cum ar arăta o unitate în care să simțim unii cu alții? Sunt unul dintre oamenii care mă laud că nu prea am conflicte în biserică. Dar oare ăsta e standardul unității? Să nu am conflicte în biserică? Dar ce ar fi să vorbim despre răceală? Despre indiferență? Despre nechef? Despre judecata în cuplu, ca să o numesc așa, în care observ greșelile celorlalți. Standardul unității e mai mult decât o echipă. Ce înseamnă să fii una, să simți de bucurie, să știi că în momentul în care afli că unul din frații tăi se căsătorește, efectiv să sari în sus de bucurie ca și cum ai fi câștigat la loto. Pentru că este bucuria ta, este bucuria bisericii în care încerci să fii una. Sau în momentul în care afli că unia din frații tăi a ars casa, să fii gata a doua zi, să fii în casa ta dacă este nevoie. Se pare mult? Se pare mult? Lui Iisus nu i s-a părut mult. Iisus a îndrăznit să se roage, zicând, Doamne, uneori am senzația că ștacheta e ridicată prea sus, dar fiind convins că Hristos niciodată nu cere mai mult decât se poate împlini, am încredere că El s-a rugat conștient, Doamne, atâta căldură, atâta speranță în aceste cuvinte, mă rog ca ei să fie în chip desăvârșit, să simtă una, să trăiască una, să râdă împreună, să se bucure împreună, să aducă cerul pe pământ, dacă vreți. E oare posibil? E oare posibil așa ceva? Să aduci cerul pe pământ? Câteva pagini dau mai încolo în Scriptură și găsesc în Fapte, capitolul 4, un text absolut tulburător. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tâlmăcire, fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Wow! O inimă și un suflet. 3.000 de oameni care n-aveau legături înainte între ei. O inimă și un suflet. Și vreau să vă asigur că oamenii aceia nu erau mai buni decât noi. Bă, poate erau chiar mai răi. Pentru că oamenii aceia au fost cei care l-au răstignit pe Iisus. Cu toate acestea, știți ce-i unea? Convingerea și strigătul lor înaintea lui Petru. Ce să facem, Doamne? Ce să facem? Și Petru zice, pocăiți-vă și credeți în Iisus. Convingerea că sunt doar niște păcătoși iertați și nimic în plus și nicio diferență în plus și niciun lucru care să-i despartă. Asta făcea ca 3.000 de oameni să fie o forță, să fie cerul pe pământ. Zice, mulțimea era plăcută și în fiecare zi se adunau alți oameni însetați de dragoste. Întrebarea mea este, dacă a fost posibil odată în istorie, ce ne împiedică să luăm istoria de la capăt? Ce ne împiedică să ne întoarcem la rădăcini? Ce mă împiedică pe mine să trăiesc o astfel de unitate în timpul vieții mele, în familia mea, în casa mea, în grupul meu de casă, în biserica Neemia, în orașul Iași, în România? Dar haideți să ne oprim doar în biserica Neemia. Ce ne împiedică să o luăm de la capăt? Este posibil. O inimă și un suflet. Și cred că Evanghelia lui Iisus și dorința lui ne pune astăzi în față o provocare. Ne cheamă la acest standard și vrea să nu rămânem încremeniți în realitatea prezentului, ci să facem pași. E adevărat că astăzi n-am vorbit despre un lucru care merită dezbătut de zeci și zeci de ori, că unitatea cere un preț. Să renunț la dreptatea mea, să renunț la judecata mea, să renunț la bârfa mea, să aleg ceea ce Iisus a zis, crucificarea în fiecare zi. Dar cu ce scop? Dar cu ce roade și cu ce câștig cerul pe pământ? Oare merită să mor în fiecare zi pentru unitate? Și astăzi, și mâine, și un an, și 10 ani? Merită? Hristos n-a avut nici cea mai mică îndoială. Și când s-a rugat pentru ucenici, a zis, Doamne, știu că nu e simplu să trăiască în unitate, dar răsplata este imensă. Vreau ca acolo unde voi fi eu să fie și cei pe care mi-ai dat tu, să vadă slava mea. Cei care aleg să-și răstignească firea pământească, cei care aleg să fie factori activi ai unității, vor beneficia de o răsplată dincolo de orice imaginație. E atât de mică imaginația noastră când este vorba de a creiona imagini legate de ce înseamnă slava lui Hristos, de ce înseamnă minunea de acolo. Dar știm cu siguranță că Iisus vrea binele ucenicilor și vrea binele fiecăruia dintre noi. Și în momentul în care El s-a rugat pentru această răsplată, nu avea mai mult în plus de dat. Doamne, dacă ei vor fi acolo, toate, dar absolut toate nevoile lor vor fi împlinite. Nu va fi unul dezamăgit în cer. Al vedea pe Hristos, a vedea unitatea. E pur și simplu suficient să observi spectacolul unității dintre Tatăl și Fiul, dragostea, mielul junghiat și toată armonia din cerul. E pur și simplu suficient, dar pentru Iisus nu e suficient. Pentru că El nu zice doar, veți fi cu mine, ci minunea spre care trebuie să ne dăjduim toți este că vom fi ca El. Biserica nu va fi în afara lui Dumnezeu, ci pe tron, în sânul Dumnezeirii. Nu mă întrebați cum se leagă aceste lucruri, dar răsplata este atât de mare încât nu ne putem imagina. Va veni o vreme, nu peste mult timp, în care fiecare dintre noi, care am ales să trăim pentru unitate, vom fi transformați în corpuri de slavă, vom intra în acea realitate supremă a dragostei lui Dumnezeu, vom fi parte din El. Și știți care e vestea cea mai bună? Cea mai bună dintre toate. E că va fi pentru totdeauna. Și acolo nu va mai fi loc de dezbinare. Aș vrea să ne ridicăm. Și de dragul celui care a rostit o rugăciune atât de frumoasă pentru fiecare dintre noi, să venim înaintea Lui și să-i mulțumim pentru dragostea Lui. Amin.